Ottende kapitel. Oberst Cochrane blev vækket af sin slummer ved, at en tog ham i skulderen. Da han slog øjnene op, faldt hans blik på Tippi Tilly, den gamle egyptiske artillerist, hvis sorte ansigt så helt ængsteligt ud. Han havde lagt sine krogede fingre på de tykke leverfarvede læber, og hans mørke øjne så fra den ene side til den anden i uophørlig jagt på givenhed.
Læg stille, rør dem ikke,
viskede han på arabisk. Jeg skal lægge mig her ved siden af dem, så kan man ikke skelne mig fra de andre.
Kan de forstå, hvad jeg siger?
Ja, hvis de vil tale langsomt.
Godt, svarede Tippi Tilly. Jeg har ikke meget tillid til denne sorte mand, Mansur. Jeg vil hellere tale med selve Miralej.
Hvad er det, de vil sige mig? Spurgte Cochrane.
Jeg har ventet længe, indtil de alle var faldet i søvn. Og om en time bliver vi alle vækket til aftenbøn.
Først og fremmest, her har de en pistol.
Så er de da ikke helt uden våben.
Det var en klodset gammeldags tingest. Men obersten så glimtet af knaldhætten på pistolen og forstod, at den var lat. Han lod den glide ind i den indre lomme på sin Norfolk-jakke.
Tak, sagde han. Tal langsomt, så jeg kan forstå dem.
Der er 8 af os, som ønsker at komme tilbage til Egypten.
I er desuden 4 mænd.
Mehmet Ali har tøjret 12 kameler sammen. De hurtigste er dem alle, bortset fra dem høvdingerne rider på. De 12 kameler er her lige ved siden af os. Det er de 12 bag akasjetræet. Kan vi blot komme i sadlen og sætte afsted, så tror jeg ikke, at mange skal kunne indhente os. Og så kan vi bruge vores rifler mod dem. Vagterne er ikke stærke nok til at standse så mange, som vi er. Alle læderflaskerne er fyldte med vand. Og vi kan måske få Nilen at se igen i morgen aften. Obersten kunne ikke følge med hele tiden, men han forstod nok til, at et lille håb spirede frem i hans hjerte. Den sidste forfærdelige dag havde præget hans ansigt og hans hår, der stærkt begyndte at gråne. Han kunne have været far til den soignerede soldat, der havde holdt sig så godt, og som med rank ryg og militær gang havde skridtet frem og tilbage på Kodoskos salongdæk.
Det er udmærket, sagde han. Men hvad skal vi stille op med de 3 damer?
Den sorte soldat trak på skulderen.
Mefesh, sagde han. Den ene er der mere gammel, og i hvert fald er der fuldt op af kvinder der, som vi kommer tilbage til Egypten. Der vil ikke ske disse noget ondt. De vil blive anbragt i kalifens harem.
Sikke noget sludder, sagde obersten.
Vi vil have vores kvinder med os. Ellers rejser vi slet ikke.
Jeg synes snarere, det er dem, der siger meningsløse ting, sagde den sorte mand vredt.
Hvorledes kan de bede mine kammerater og mig om noget, der kunne føre os i ulykke?
I årevis har vi ventet på en lejlighed som denne. Og nu, da den er kommet, vil de have, at den skal forspildes for denne dumhed med kvinderne.
Hvad har vi lovet jer der, som vi kommer tilbage til Egypten? Spurgte Cochrane.
200 egyptiske pund og forfremmelse i hæren. Alt på en engelsk mands æres ord.
Godt, så skal I få 300 pund, hvis I kan lægge en ny plan, sådan at vi får kvinderne med.
Tippi Tilly kradsede i sit uldne hoved i vonde. Måske kunne vi under et eller andet postskud føre 3 til af de raskeste kameler til det samme sted. Der er i virkeligheden 3 gode kameler mellem dem i nærheden af kogepladsen. Men hvorledes skal vi få kvinderne op på dem? Og hvis vi får dem op, er det givet, at de falder af, så snart vi begynder at galopere. For det er ingen let sag at sidde fast på en galopperende kamel. Men hvad kvinderne angår, er det helt umuligt.
Nej, vi må forlade kvinderne. Og hvis I ikke vil forlade dem, så vil vi forlade jer alle og drage afsted på egen hånd.
Godt, rejs, sagde obersten og lagde sig til rette, som om han er der ville sove.
Han vidste, at det er den tavse mand, der har den største mulighed for at få sin vilje frem blandt østerlændingene.
Nieren vendte sig og krøb et lille stykke bort. Der traf han en af sine fæller kammerater, Mehmet Ali, der havde opsyn med kamelerne.
Disse 2 drøftede sagen en lille tid.
Det var jo ikke så rart at give afkald på 300 guldstykker. Derefter krøb negeren tilbage til obersten.
Mehmet Ali er gået ind på det, sagde han.
Han er gået ind for at lægge grime på kamelerne.
Men det er dog skab, og vi drager alle den visse død i møde.
Kom nu med mig. Så går vi hen og vækker kvinderne og fortæller dem det.
Obersten puffede til sine kammerater og fortalte dem, hvad der var i gære. Og Belmont og Fardé var parate til at sætte alt på et kort.
Men Stevens, hvem udsigten til en passiv død ikke indgød videre redsel, blev greben af krampagtig frygt, når han tænkte på at undgå den ved nogen aktiv kraftanstrengelse. Og det skjalv gennem alle hans lange magre lemmer. Så tog han sin bejdækker frem og begyndte at skrive sit testamente på det første hvide blad. Men hans hånd rystede sådan, at skriften blev næsten ulæselig. For hans besynderlige indøvede juristiske tænkemåde havde døden, selvom det var en voldsom død, sin plads i den naturlige tingenes orden. Men en død, der rammer en, mens man galopperer som en rasende gennem en ørken, bragte ham ud af fatning, da den lå uden for hans begreber om korrekt optræden. Det var ikke tilintetgørelsen, han var bange for, men ydmygelsen og angsten ved en frugtesløs kamp imod den. Oberst Cochrane og Tippi Tilly var begge krøbet hen i skyggen af det store akacietræ til det sted, hvor kvinderne lå. Sadie og hendes tante lå i hinandens arme. Den unge dames hoved hvilede mod den gamle dames bryst. Fru Belmont var vågen og gik straks ind på planen. Men I skal lade mig blive tilbage, sagde frøken Adams indtrængende. Hvad har det at sige med en i min alder?
Nej, nej, tante Elisa. Jeg ryger mig ikke af stedet uden dig.
Tro bare ikke det, sagde den unge pige.
Enten skal du følge med os, eller også bliver vi begge, hvor vi er.
Hør nu, bedste frøken, vi har ikke tid til hverken overvejelser eller narestreger. Alles liv afhænger af, at de tager dem sammen, og vi kan umuligt lade dem blive tilbage, sagde obersten skarpt.
Men jeg vil falde af.
Jeg skal binde dem fast med mit solslør. Gid jeg nu havde det silketørklæde, som jeg lånte stakkels Stuart. Nu tror jeg, at vi gør et forsøg, Tippi. Men den sorte soldat havde stået og stirret med et trøstesløst blik ud over ørkenen og vendte sig nu om på hælen med en ed.
Se der, sagde han vredt. Der ser I, hvad der er kommet ud af jeres tåbelige snak. I har ødelagt både jeres og vores udsigter.
Et halvt dusin mænd, ridende på kameler, var pludselig kommet til syne over randen af den grydeformede dal. De tegnede sig klart og skarpt mod aftenhimlen, der hvor kobberskålen mødtes med det store blå låg. De red hurtigt og svang deres rifler ved ankomsten. Et øjeblik efter lød der alarmsignal fra hornet, og lejren kom i en summende bevægelse som en væltet bikube. Obersten løb tilbage til sine kammerater, og den sorte soldat til sin kamel. Stevens så lettet ud, og Belmont mørk, mens herr Fardé var rasende og fægtede rundt i luften med sin raske hånd.
Men i himlens hellige navn, råbte han, er der da ingen ende på dette? Kommer vi da aldrig ud af kløerne på disse dervischer?
Tænk, findes der virkelig dervischer? Sagde obersten spidst. Det lader til, at de har skiftet mening. Jeg troede, at det var en opfindelse af den britiske regering. De stakkels mænd havde nu slidt alt for meget på humøret. Oberstens hån var som en tændstik til et krudtmagasin. I samme øjeblik havde han franskmanden dansende foran sig med mange vrede ord. Han greb til sidst Cochrane i struben, før Belmont og Stevens kunne få ham trukket bort.
Hvis det ikke var for deres grå hårs skyld, sagde han.
Gå pokker i vold med deres uforskammeligheder, råbte obersten. Hvis vi skal dø, så lad os dø som gentleman og ikke som uartige drenge, der burde være i skammekrogen, sagde Belmont med værdighed.
Jeg sagde kun, at jeg var glad ved, at herr Fardé havde lært noget af sit eventyr, svarede obersten hånligt.
Hold nu op, Cochrane. Hvad skal det gøre godt for, at de stadig hisser ham op, råbte irlænderen.
På min ære, Belmont, sagde Cochrane. De glemmer dem selv. Jeg tillader ikke, at folk taler til mig på den måde.
Pas på, hvordan de selv opfører dem, svarede Belmont. Mine herrer, her kommer damerne, råbte Stevens. Og de vrede, nervøse mænd sank hen i mørk tavshed, skridtende frem og tilbage og trak i overskægget. Dårligt humør er en meget smitsom ting. Selv Stevens begyndte at blive vred over deres vrede og skulede til dem, når de gik ham forbi. Her stod de foran et afgørende øjeblik i deres liv med døden skyggende over sig. Og alligevel var deres sind optaget af en personlig ærgrelse så ubetydelig, at der næppe var udtryk for dem. Ulykken drager den menneskelige ånd opad. Men pendulet svinger stadig. Deres opmærksomhed blev dog hurtigt henvendt på mere vigtige ting. Der blev holdt krigsråd ved brøndene, og de to høvdinge lyttede barske og rolige til en tunge rap rapport fra patruljens anfører. Fangerne lagde mærke til, at til trods for, at den gamle, grusomme mand stod som et udskåret billede, strøg den yngre høvding sig et par gange gennem skægget med en nervøs bevægelse. De tynde, brune fingre famlede nervøst omkring i det lange, sorte hår. Jeg tror, at egypterne er efter os, sagde Belmont, og heller ikke langt borte efter dette her dømme. Det ser ud til det. Der er noget, som har skræmt dem, sagde Cochrane. Nu udsteder han sine befalinger, sagde Belmont. Hvad kan det være? Hør, Mansour. Hvad er der på færde? Føreren kom løbende. Håbets lys strålede ud af hans brune ansigt. Jeg antager, at de har set noget, der har skræmt dem. Jeg tror, soldaterne er i hælene på os. De har givet ordre til at fylde læderflaskerne med vand og være færdige til opbrud, når mørket falder på. Men jeg har fået befaling til at kalde jer sammen. For nu kommer Mullahen for at omvende jer alle sammen. Jeg har allerede sagt ham, at de alle er meget tilbøjelige til at nære de samme anskuelser som han. Man kan ikke med sikkerhed vide, hvor langt Mansour var gået med sine forsikringer, men i dette øjeblik kom muselmanpræsten vandrende hen imod dem med et faderligt tilfreds smil, som den, der har et let og behageligt arbejde foran sig. Mullahen havde gråt hår og gråsprængt overskæg. Et fedt ansigt, der dog så ud til at have været endnu federe, da det var fyldt med folder. På hovedet havde han en grøn turban, der viste, at han var Mekka-pilgrim. I den ene hånd bar han et lille brunt tæppe. I den anden en pergamentsudgave af Koranen. I det han lagde tæppet ned på jorden, vinkede han til Mansour. Drejede sig rundt med udstrakt arm for at antyde, at fangerne skulle slå kreds omkring ham. Og pegede derpå ned til tegn på, at man skulle sætte sig. Så grupperede de sig rundt omkring ham siddende på det korte græs. Disse syv forladte repræsentanter for en fremmed trosbekendelse. Midt imellem dem sad den lille tykke præst. Hans ene øje vandrede fra ansigt til ansigt, mens han fremsatte den nyere, friskere, mere alvorlige trosbekendelsesgrundsætninger. De hørte opmærksomt efter og nikkede, når Mansour oversatte formaningerne. Og ved et hvert tegn på deres modtagelighed blev Mullahen mere og mere elskværdig og kærlig i sine ord. Ti, hvorfor skulle I dø, mine søde lam, når det hele der forlanges af jer ikke er andet, end at I skal forsværge det, der fører jer til det evige varende Gehenna, og andre med Allahs lære, således som den er nedskrevet af hans profet, hvilket hvis alligevel skænke jer ufattelige glæder, således som det er lovet i Koranens bog. Til hvad sagde ikke den udvalgte? Han standsede her for at fremsætte en af disse dogmatiske læresætninger, der bruges som bevis af enhver trosbekendelse. Ja, det er desuden ikke tydeligt, at Gud er med os. Lige fra den tid, da vi kun havde stokke til at møde tyrkernes rifler med, har sejren altid fulgt os. Har vi ikke erobret al-Obaid, taget Khartoum, ødelagt Huks, dræbt Gordon, vundet sejr over hver eneste, der drog ud imod os? Hvorledes kan man da påstå, at Allahs velsignelse ikke hviler over os? Under Mullahens lange formaningstale havde obersten set sig omkring og mærket sig, at dervisherne var i færd med at pudse deres geværer, tælle patroner
og træffe alle de forberedelser, som man har travlt med, når det snart skal gå løs. De to høvdinge rådslog med hinanden med alvorlige ansigter, og mens anføreren fra patruljen talte med dem, pegede han i retning af Egypten